Velmøtt, fin time vi hadde her nå i sted, synes jeg, og en fin oppvarming. Så var det fint å høre sangen også. Jeg tenkte på, jeg må bare få komme en liten kommentar der, altså den nåden her som vi hørte om. Jeg håper du oppmerksom på det, at den nåde som vi har fått, den snakket Gud om fra evighet av, før han skapte himlene og jorden. Da talte han om den nåde vi skulle få. Ikke det enormt? Og så skal jeg snakke litt om Israel her nå. Og da måtte jeg gå og tenke på den kampen. Du vet, Jakob hadde en kamp med Gud. Det kom en engel og kjempet mot Jakob. Mens han hadde sendt alle sine i forveien der han skulle møte Esau. Du husker sikkert den fortellingen der. Og så kom der en mann og kjempet med Jakob, står der. Til morgengrydde. Og det er drøyt å tenke på. Går det an å kjempe mot en engel? Går det an å kjempe mot Herren? Var Herrens engel? Men vet du hva som var løsningen på det der? Det var det at Jakob han gråt og ba om nåde, står der. Og da smeltet Gud. Gud så det var en som ikke ville slippe han. Han ba Gud om nåde. Jeg synes det er et perspektiv både for Israel, for deg og meg, og for alle mennesker. Så jeg måtte bare få si det. Den er god. Da skal jeg prøve å ta oss med inn i et emne som er jo veldig stort og vidt egentlig, så utfordringen har jo vært å begrense seg. Men jeg skal prøve nå i denne timen å bare si litt om det som er spesielt for Israel som folk i forhold til alle andre nasjoner på denne jord. Du ser der et lite fokus her på verdenskartet som går rett ned der hvor landet Israel ligger. Jeg skal selvfølgelig stanse mest for det bibelske perspektivet. Det er det som i 99% blir fokuset. Men jeg tar bare noen små andre glimt inn i to andre perspektiver. Men jeg begynner med dette her, helt sånn i starten. Fra det bibelske perspektivet så har vi for eksempel dette ordet her som jeg leser fra 5. Mosebok 7 og vers 6. Du er et hellig folk for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Altså Moses står her nå ved enden av sitt liv. Dette fra 5. Mosebok altså. De er liksom på vei til å gå inn i landet. Og så minner Moses dem om det ene og det andre. Og så kommer han blant annet med dette her. Alle folkeslag, hvor mange etniske folkeslag har vi på jorden? Jeg mener jeg slo opp og fant at det var ca. 5000 per i dag. Nå vet ikke vi hvor mange det var når Moses talte dette her. Det var nok sikkert færre, men i alle fall, du ser det er mange folk på denne jord. Etniske folk. Det kommer litt an på hvordan du regner. Men det finnes altså ett folk på denne jord der skaperen selv har åpenbart seg på en helt spesiell måte. Og det er altså Israels folke. Det har Herren utvalgt til å være hans eiendomsfolk. Et lite glimt inn i et sånt rent historisk perspektiv. Beveger meg litt på siden nå, på en måte da, av Bibelen vår. Men vi ser jo i alle fall det. Abraham han levde jo for ca. 4000 år siden. Og i år 70 etter Kristus, så skjedde jo dette her, som vi sikkert vet og husker på, at Jerusalem ble lagt i ruiner av romerne gjennom herrføreren Titus, som senere ble keiser, og utallige folkene som ble drept, og mange, mange av de som var igjen flyktet, og de ble spredt omkring. De hadde jo allerede blitt spredt en del, genom det assyriske riket så kom och tog de 722 för Kristus. Och så har du babylonerna som förte resten av Juda som var igen där till Babylonia och där var ju de i 70 år. Många vände tillbaka men många förblev där och så hade det gått lite sån och de blev spratt runt omkring men i år 70 är ju en milepel efter Kristus hvor Israels folke blev spratt runt omkring på den ganska jord. Och då hade ett uppror lite senare också i 132 till 135. Hvor det blev liksom komplett och sedan har alltså detta folket varit spratt runt omkring men de har bevarat sin identitet trots alla odds. Helt otroligt. De har inte blivit assimilerat som det heter så fint. Det är ju det vanliga när man har bott i ett främmande land i x antal generationer så tillpassas man kulturen arves närmast ifrån det stället där du är. Du glömmer din egen bakgrund mer och mer. Och så går det bara någon år. Generationer, gärna 100 år. Så är du där och du ser inte forskjell på dig. Men sån har det inte varit för judarna. Så har de fått ett land nu. Det vet vi skedde i 1948 när de fick sitt självständiga land igen. Efter att det hade blivit lagt i ruiner som sagt runt år 70 där. Och nu vet vi att där är ju en massa utgravningar som görs, arkeologiska utgravningar och de finner det ena och de finner det andra som bekräftar det som Bibeln fortæller oss om, det som skedde i Galilea runt Nazaret, inte minst runt Jerusalem och så vidare. Det är ju intressant. Så rent historiskt og så är ju Israel i kanske si, en särklasse när det gäller den rent historiska sidan ved saken. Så vet vi om Jerusalem som är alltså ett centrum för många ting kan du säga. Si. Rent sekulärt så är ju det ett center både för judendom, kristendom och islam. Så byen har en stor symbolisk betydning och samtidigt är han ju ett center för enorma konflikter. Det där känner vi ju till. Så nämner jag också att vi har ett politiskt perspektiv. De är omgivet av muslimer överallt. Det muslimska naboland överallt. Det enda undantaget är ju Kypros då kan du säga, men det ligger ju ute i havet där. Ett stycke unna. Det är speciellt för Israel. Och så vill jag bara nämna att de är ju otroligt duktiga. De skilles ut på en måte framför väldigt många andra och det kommer ju väldigt tydligt fram för exempel i detta att de har cirka 22% av de Nobelpriserna som är utdelade i världen till idag. Det har gått till judiska folk. De är mycket duktiga inför olika områden inför litteratur, ekonomi, kemi, fysik, medicin och så vidare. Så där är de och i militär, inte minst, det känner vi också speciellt till i dessa dagar. Och så vill jag nämna en ting till för att gå vidare till det bibliska som egentligen är ämnet. Ufattelig nog så har de överlevt en räcke krigar. Går det an? Det är ett stort spörsmål. Alla de som ville ta det, allerede i 48 och i 67 och så vidare. Jag går vidare. Här ser du i alla fall den här är klippet att ut bara för att visa dig alla de muslimska land i världen. De är märket med grönt. Och så har du alltså den lilla fläcken i Mittösten hvor Israel då håller till. I Romarbrevet 9 så läser vi om att de är israeliter och jag vill streka under att de var inte. Men Romarbrevet 9 uttrycker de är fortsatt israeliter. Det är faktiskt slik fortsatt att de tillhör barnekåret, härligheten, pakterna, lovgivningen och gudstjänsterna och löftena och så vidare. Jeg vil bare streke under det for oss her. Det et spesielt fokus Herren har hatt imot dette folket. Så vil jeg også nevne dette her. Det jo litt spesielt. Du husker kanskje dette møtet som Abraham hadde med Melkisedek. Så sier Melkisedek til Abraham, Herren, han som eier himlene og jorden, han har gitt Abraham en stor seier i dag. Han som eier himlene og jorden, han gir uttrykk for at det ett land på denne jord som mitt land. Ikke det et underlig måte å si det på? Du som eier alt, Gud, du har likevel sagt i ditt ord at det ett sted på denne jord, jeg kaller det for mitt land, og det det området der i Midtøsten. Mitt folk er han også fokusert på og kaller altså Israel for sitt folk. Og så vil jeg streke under for oss at dette her vi nå skal komme litt inn på, det Herrens eget valg. Det var ikke slik at det var Abraham som valgte Gud, men det var Gud som valgte Abraham. Og jeg synes det så spesielt å legge merke til det som Herren møter Moses med der i tornebusken, ute i ørken der ved Sinai, så åpenbarer Herren seg og sier dette her. Jeg den jeg Dette skal du si til Israels barn. Jeg har sendt meg til dere. Og så sa også Gud til Moses, dette skal du si til Israels barn. Det vi nå nettopp leste, men så kommer også dette her. Herren, deres fedres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette mitt navn til evig tid. Slekt etter slekt skal de kalle meg for dette navnet. Så når Gud presenterer seg for Moses der i ørkenen, så tar han den titel og identifiserer seg selv med dette folket, og det skal vi merke oss. Så når jeg ber, så er det ofte at jeg sier, Herre, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, takk for at du også min Gud. Sånn er det blitt for meg. Så det et navn han har tatt på seg, og som han identifiserer seg med, og det hans eget valg. Så må vi ha dette ordet her. Det så mange ord, men så det noen som jeg har liksom blingset ut spesielt. For min del, selvfølgelig. For et hellig folk du for Herren din Gud. Dig har Herren din Gud utvalgt. Herren har utvalgt deg altså, for at du skal være hans eiendomsfolk fremfor alle folkeslag på jordens overflate. Det var ikke fordi det var større enn alle de andre folkene at Herren hadde dere kjær. Det var ikke fordi dere var større enn alle andre folk at Herren hadde dere kjær og utvalgte dere, for dere var de minste av alle folkene. Men, og så har du dette her altså, fordi Herren elsket dere. Den må du få med deg. Fordi Herren elsket dere. Og fordi han ville holde eden, han hadde sverget deres fedre. Så vi merker oss, Herren valgte Israels folke fordi han elsket dem, det det han nevner. Og fordi han ville holde eden som han hadde sverget. Spør bare nå om de første dager, de som var før du ble til. Helt fra den dagen da Gud skapte mennesker på jorden, og spør fra den ene enden av himmelen til den andre, om noe så stort som dette har skjedd, eller om det hørt om noe som dette. Har noe folk hørt Guds røst tale midt ut av ilden, slik du har hørt det og fått leve? Og så tar jeg vers 35. Til deg ble dette vist, så du skal kjenne at Herren selv, han er Gud, det finnes ingen andre. ved siden av ham. Merk oss, så du kan kjenne at Herren, han Gud. Et vers til. David sier det slik, hvem som ditt folk, som Israel? På jorden er det bare det folkeslaget Gud har tatt ut for å forløse som et folk for seg selv. For å gjøre seg et navn. Det gjorde du for alt du skulle gjøre. Store og fryktinngytende gjerninger. For ditt folks skyld som du forløste for deg selv og ut fra Egypt. Her som sagt mange andre ord. En liten oppsummering nå bare for å ta det. Han utvelger Israel fordi han ville det. Det var av egen idé. Det var hans egen tanke. Og vi har det fordi han elsket dem. Fordi han ville holde den eden som han hadde sverget ved deres fedre. For at de skulle kjenne Gud. At det ingen andre enn han. Og at han ville gjøre seg et navn. Og, ikke minst, Herren ville vise sine store og forferdelige, fryktinngytende gjerninger. Husker du de sto foran Horeb der, eller Sinai? Israelsfolket hadde kommet ut fra Egypt, og de sto der rundt dette fjellet. Og Herren åpenbarer seg på en slik måte at folket begynner å skjelve. Så fryktelig var det synet de så. Og fjellet skalv også. Alt skalv. Og de fikk et sånt inntrykk av Gud at de måtte si, vi er dødsens. Og vet du hva Herren sa da til Moses? Jeg har hørt hva de har sagt. Og for eneste, jeg vet ikke, det er den eneste gangen det står, så sier Herren, de har talt vel. De har talt vel. Måtte de bare alle dager ha den innstillingen at de kan frykte meg. Og så kommer dette rare. Moses sa til folket, frykt ikke. Frykt ikke. Gud har kommet for å prøve dere og for at hans frykt skal stå for deres øyne, så dere ikke synder. Det der fra 2. Mosebok 20:20. Så du ser, Herren ville vise sine fryktinngytende gjerninger for at de skulle forstå hvem han var og hvem han er. Så den der altså gitt til et folk her på denne jord. Ingen andre har opplevd det slik, men Israel opplevde en slik presentasjon av himlene som jorden skaper. Og noe av det første du altså hører ikke fordi at dere er så høy og flotte og flinke, men fordi jeg elsker dere. Det liksom noe av grunnlaget for at alt dette skjedde. Ja, det bildet der fascinerende. Midt i øyet så er det noe som heter, vi kaller det for øyesten eller pupill. Og rett bakom der jo selve linsen da. Men du kikker inn i øyet, den flotte regnbuehinnen rundt der, sånn, så gjør det så praktfullt. Men den svarte flekken der, det altså pupill. Eller det som vi kaller for øyenstein. Og du må bare få disse versene her da. Altså, øyeepple, det pupill, sant? Og så har du da en helt konkret betydning knyttet til det der. Du er så redd for noe. Du er så redd for det som om det var din egen øyesten, sant? Øyet ditt, det vil du verne, og det vil du passe på. Du har bare to. Og skader du ett her nå, så du mister synet, så ja, de klarer mye i dag medisin, men det ofte at øyet går hvis noe galt skjer innpå der. Og så har vi også i overført betydning dette her med at hun eller han var farens yngling, sånn som Josef for eksempel. Jakob elsket Josef fremfor de andre. Det var ikke bra det der som Jakob gjorde egentlig. Men det står slik. Så Josef var på en måte Jakobs øyesten. Han var hans yngling i overført betydning da. Så har du to vers som jeg bare vil nevne. Det er Zakaria 2. Helt i slutten der så ser du det at Israel kalles for hans øyesten. Så pirker du bort i Israel, så pirker du bort i Guds øyesten. Og også i 5. Mosebok 32 finner du det samme. Han fant ham i et ørkenland. Han omsluttet ham og så videre. Han voktet ham som sin øyesten. Så igjen, Israel i en særstilling. Han har ikke sagt om nordmenn, ikke om franskmenn eller tyskerne eller noen av de, men han har sagt det om Israel. Og så vil jeg litt tilbake igjen til dette her, som så veldig spesielt, synes jeg. Det den pakten som han inngikk med fedrene. Herren valgte å inngå en pakt med fedrene til Israel, altså Abraham, Isak og Jakob. Og den glemmer ikke Herren. Og den skulle heller ikke du og jeg glemme. For det dette som gjør dette folket så spesielt. Herren inngikk en pakt, og den skal han ikke glemme. Og her ser du, det var ikke bare det at han inngikk en pakt, men han sverget enda til på den pakten. Herren sa til Abraham, dra ut fra ditt land, og fra din slekt, og fra din fars hus, til det landet jeg skal vise deg. Til det landet jeg skal vise deg. Jeg skal gjøre deg til et stort folk, han taler om ætten altså, og jeg skal velsigne deg, og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse, og jeg skal velsigne den som velsigner deg, og forbanne den som forbanner deg, og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet. Jeg har ikke sagt det, men jeg sier det nå, jeg leser fra den Bibelen, Guds ord, altså. Det der jeg har mine sitater ifra. Den norske King James er det vel. Så du ser at løftene til Abraham lød slik, og det var egentlig en tredeling her da. Jeg bare prøver å presisere det slik. Han talte om et land, han talte om en ett, og Herren ga løfte om velsignelser i fire ulike dimensjoner. Og jeg bare har gått litt videre med den der for å bare gi deg et lite hint. Landet det bekreftes i 5. Mosebok 29 og 30, kapittel 29 og 30 for eksempel, mange andre steder også. Men du finner det der. Ætten, det nevnes to linjer knyttet til ætten. Og det den her. Abraham, jeg skal gjøre din ætt som støve på jorden. Sånn skal din ætt bli. Det 1. Mosebok 13 og vers 16. Litt lenger bak så sier han, Abraham, løft øynene dine opp og se opp på stjernene. Om du kan telle dem. Du har ikke sjans, Abraham. Det står ikke slik da. Men sånn skal det nett bli. Så du ser to linjer knyttet til jorden og knyttet til himlen. Velsignelsene, jeg skal komme litt til det her, de fire retninger. Jeg vil velsigne deg. Ja, jeg vil velsigne deg, Abraham. Herren holdt sin hånd over Abraham. Han snakket med Abraham så du og jeg snakket med hverandre. Han skjulte ikke noe for Abraham. Han hadde fortrolig samfunn med ham. Og når vi vet alt det som han tross alt fikk løfter om, så kan vi virkelig forstå og si Herren velsignet Abraham. Men så gikk han videre og så sa han, du skal bli en velsignelse. Det er jo noe annet igjen. Og jeg tror at det peker på virkningen av den ætten som skulle komme gjennom Abraham. Og da vil jeg referere til Zakaria, kapittel 8, vers 13, hvor det står slik, i Zakaria, kapittel 8, vers 13, det skal skje, slik dere var en forbannelse blant folkeslagene. Ikke det litt rart? Hva galt er det jødene har gjort der ute blant folkeslagene? Har ikke de egentlig vært ganske så flinke? Levd for seg selv, dyrket markene, fått det til å gro, fått det til å gå. Det har sikkert vært mange skurker iblant de også som har gjort elendige ting. Men så stort sett så er jo inntrykket vi får når vi hører om alle disse pogromer og andre forferdelige historier, at jødene fikk skyld. Samme hva som var skjedd. Ja, der har du de. Der er han, eller der er hun. Og så var det på bålet, eller så var det drap, og så videre. En merkelig måte forbannelsen er kommet over dem iblant folkeslagene. Men Herren sa, du skal bli en forbannelse hvis ikke du hører på meg. Og her sier Zakaria, det skal skje det der. På samme måte som dere har vært og er i fortsatt i dag på en måte, sant? Alle hater det jo, fortsatt i dag. På den måten at dere har blitt en forbannelse for alle folkeslagene, Judas hus og Israels hus. Slik skal jeg frelse dere, og dere skal være en velsignelse. Det kommer også, men det har ikke verden sett ennå. Og hør på Romerbrevet 11, vers 15. Om hvis deres forkastelse av Kristus, altså, er blitt til forlikelse for verden. Hva vil da skje når de tar imot Kristus? Når de anerkjenner ham? Og når de blir tatt imot av Gud? Da gjør han en sammenligning. Det blir som liv av døde. Abraham, du skal bli en velsignelse. Og så går han videre og så sier han at den som velsigner deg, vil jeg velsigne. Og de som forbanner deg, vil jeg forbanne. Ja, det skal bli litt av en dag når Herren skal dømme folkeslagene. Og når Herren skal dømme, håper jeg å si, den enkelte. Hvert unyttig ord som har gått ut fra din munn. Han skal holde regnskap for det. For en dag. Og for en dag det blir da Herren skal veie folkeslagenes aksjoner mot dette folket i Israel. Ja, du kan bare ane og tenke, jeg tror Norge ligger dårlig an nå. I alle fall så lenge vi holder på sånn som vi gjør. Hvorfor skal ikke Norge måtte lide litt mer, kan jeg si? Når Israel har måttet litt så mye for det de har gjort. Det er et paradoks. Hvorfor slipper vi unna? Ja, jeg kan ikke si noe her om de tingene mer enn dette her, at det er en underlig sak at de som forbanner Israel, de som ikke taler vel om de, Herren skal dømme de. Ja, jeg vil bare si det om det. Og så står det også, ikke minst, dette her i deg skal alle. Der jeg skrev feil, det skal stå, i deg skal alle jordens slekter velsignes. Og da er altså, da må vi jo bare si at her er det vi kommer inn, ikke sant? Da skriften i Galaterbrevet 3, vers 8, så står det, da skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene. Forkynte den, han, Øystein, du nevnte den hellige ånd, Skriften, den hellige ånd gir til kjenne. Han forkynte på forhånd dette budskapet, evangeliet for Abraham. I deg, Abraham, skal alle folk velsignes. Alle folk skal velsignes i deg, og så kommer det dette her. Der er vi, sant? Hvor rik på herlighet Kristus er iblant dere. Håpet om herlighet. Det kan vi glede oss over, sant? Du store tid, vi har fått høre budskap om Guds sønn gjennom dette folket. Frelsen kommer jo ifra jødene. Det var der han ble født, det var der han virket. Det var ifra dette stedet at budskapet gikk ut om syndenes forlatelse for alle folk. Og det har nådd mitt øre. Og jeg kan stå her og si, for en rikdom. For en velsignelse. Kristus i meg. Håpet om herlighet. Halleluja. Frelsen kommer derfra. De har gitt oss Bibelen. Jeg synes det, jeg må bare få nevne dette her, og nå blir det slik da. Jeg synes det er så spesielt. Herren ga Abraham løfter i 1. Mosebok 12. I 1. Mosebok 15 så inngår han en pakt med Abraham. Og sa, jeg inngår en pakt, og det skal bli sånn med deg, Abraham. Du skal få dette landet. Og ætten din skal bli veldig stor. Var ikke det nok egentlig at Herren hadde gitt disse løftene? Nei, Herren ville strikke under det ytterligere med en pakt. Og så er det ikke bare det at Herren stopper hverken med løften eller med pakten, men for å enda mer strikke under for alle folk, vi også, og for det jødiske folk, jeg sverger. Tenk det. Han sverget ved seg selv. Og når han så Abraham gå opp til Moria berg med sin sønn Isak for å offre han der, det gjorde et sånt inntrykk, selv på skaperen. Et menneske som tar sin kjære sønn for å offre han som et brennoffer. Herren satte Abraham på prøve. Men når Herren så det der, da brøt han ut. Jeg sverger meg selv, Abraham, fordi du gjorde dette her. Så vil jeg storlig velsigne deg og gjøre din ett så tallrik som stjerne på himmel. Det var jo egentlig det samme som han hadde gitt løfter om. Men han fant for godt å enda til sverge. Som om ikke det var nok det han hadde sagt i kapittel 12 og pakten som han hadde inngått med han i kapittel 15. Jeg håper vi kan se det, at Israel med deres løfter og pakten som Herren har inngått, har meget stor fokus hos Herren. Jeg er meget nidkjær for Jerusalem, sier han, og for Sion. Ja, sånn er det står. Det er fra Zakaria 1, vers 14. Jeg må få ta dette her også. Når Herren da inngikk en pakt med Abraham, så var det en ubetinget pakt. Og med det mener jeg at det var en uforskyldt pakt. Altså, Abraham hadde ikke bedt om det. Han ble kalt ut, sant? Og han gir han løfter, helt nærsagt ut ifra ingenting. Herren åpenbarte seg, står der for Abraham, mens han var der i fremmed land, i Ur. Sant? Herlighetens Gud fant for godt å åpenbare seg for et menneske, kan du tenke deg? Abraham dyrket jo andre guder, står der, sammen med pappaen sin og de andre brødrene. Det var det de holdt på med. Men så skjer det noe. Abraham får en åpenbarelse av herlighetens Gud. Det står ikke noe om hvordan det skjedde. Men det står at Abraham fikk en åpenbarelse av herlighetens Gud, og det gjorde et uslettelig inntrykk på han, så han dro ut til det som Herren hadde lovet han. Og da, det er jo sånn vi jo må si, sånn. Hva er i alle dager, Gud? Jeg fatter det ikke. Hva er det som gjør at du har sett til meg av menneskers myriader? Jeg håper du har tenkt den tanken, at ikke du tar det for gitt at du sitter her og tror på Jesus. Hva er det som skjer, Gud? Hvorfor er jeg frelst? Naboene mine er ikke det. De vokste opp sammen med ikke det, og så videre. Men jeg bøyer meg. Jeg takker. Og jeg opphøyer Nordens Gud. Sant? Det er jo utrolig. Så det måtte være forunderlig for Abraham også å oppleve det der, altså. Hvorfor meg, Herre? Men Herren gjorde det. Og han inngikk altså en pakt der med Abraham helt alene. Abraham, han falt i dyp søvn, står det, men han opplevde jo at Gud talte til ham da. Men han gjorde ikke noe selv. Herren skulle gjøre alt. En ubetinget pakt. Ja, hva om at nå hvis Abraham og hans ett begynte å gå på ville veier, forandret det den pakten som Abraham inngikk med Abraham? Nei. Ja, kunne Abrahams ett egentlig bare holde på som de ville da? Ja, i en forstand. For Herren hadde inngått uten betingelser fra Abrahams side. Det var en og alene Herren sin idé. Og han garanterer for pakten. Og han garanterer for løftene. Ingenting kan endre det. Ingenting kan gjøre den ugyldig. Jeg vet ikke hvordan du tenker om dette her selv, men jeg har lyst til å si det for min del, siden jeg står nå her nå. Jeg tror det er virkelig for oss nødvendig å streke under den pakten Gud inngikk med Abraham, og de løftene som Gud ga Abraham var ubetinget. Av nåde. Men så forandrer det seg litt. Så da leser vi om en betinget pakt som kommer inn. For Abraham får høre fra Herren, jeg vil gjøre en pakt med deg. Ja, men Gud, du har jo allerede inngått en pakt med meg. Og du har sagt at du skal gjøre det ene og det andre. Ja, den forandrer seg ikke. Men så ser du at Gud i 1. Mosebok 17 så kaller Herren på Abraham og sier at jeg vil inngå en pakt med deg. Og da er det en pakt som kommer altså i tillegg til den andre pakten. Og den nye pakten her som vi leser om, den er faktisk betinget. Se her. Du kan jo selvfølgelig lese dette hele avsnittet selv, men jeg har bare tatt noen få vers her. Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg, og jeg vil gjøre din ett over måte tallrik. Det hadde han jo egentlig allerede inngått med han. Men så sier Gud, så sa Gud til Abraham, du skal holde min pakt, den er ny, sant? Du skal holde min pakt. Du og din ett, etter deg, gjennom sine slektsledd. Og dette er jo omskjærelsespakten vi taler om her. Da. Dette at et hvert guttebarn, ikke jentebarn, bare sånn at det er presisert, det er ikke tema, men det var kun guttebarna som på den åttende dag skulle omskjæres. Forhuden ble kappet av, og dette skulle være et tegn på pakten som Gud hadde mellom sitt folk. Sånn er det det står. Og så står det videre i kapittel 18 en presisering at, og det synes jeg vi må bare lese og stoppe ørlite grann for, jeg har utvalgt ham for at han skal befale sine barn og sitt hus etter seg at de skal følge Herrens vei og gjøre rettferd og rett, slik at Herren kan la Abraham få det som han har lovt ham. Ja, så her ser vi at det kommer inn en betinget pakt mellom Gud og Abraham, nemlig at Abraham, du må holde dette, så jeg kan holde mitt. Og vil det da forandre på den første pakten som han inngikk? Nei, jeg vil påstå at det har rett og slett, det må forstås som at det to pakter som går parallelt. Og den ubetingede pakten knyttet til landet, knyttet til ætten og knyttet til disse velsignelsene, de står fast, og Gud er garantisten for det. Men så sier han altså her at Abraham, hvis dette her skal oppfylles for deg og din ætt og de folkene som vil komme der gjennom deg, altså den ætten som vil komme, så er det slik at du må høre på meg. Du må leve etter de ordene jeg har sagt, og du må gjøre etter dem. Det er betingelsen. Så den betingede pakten løper parallelt sammen med den ubetingede pakten. Og poenget er altså at den betingede pakten ikke ødelegger den ubetingede. Men jeg tror at det er riktig å si det slik, at Israel vil ikke få oppleve i fullt mån den ubetingede paktens fylde før de kommer i en slik posisjon at de hører på Herren. Jeg gjentar det. Altså, den ubetingede pakten, den kan ikke noen ta bort. Den står fast, den. Herren har sverget enda til. Dette skal jeg sørge for. Men så ser du at det kommer en betingelse inn senere. Og den betingelsen er knyttet til dere må høre på meg. Dere må vende deres hjerte til meg. Det var jo det Jesus talte om også når han presenterte himmelenes rike for de der i Matteus. Himmelenes rike kommet nær. Vend om. Alt sto klart. Alt var ferdig. Hadde de vendt om? Men det var jo det de ikke gjorde. Og så taler han i Matteus 5 og 6 og 7 om moral, om etikk, om hvordan livet skal leves, om hjerteforholdet til han som har skapt alt. Men de ville ikke. Og dermed så er vi i en situasjon at alt dette her, denne ubetingede pakten og disse løftene som Gud gav Abraham, de er liksom satt på vent. Men Gud skal sørge for dem. Det kan vi være viss på. Men de er satt på vent inntil den dagen kommer da de vender om. Og den dagen kommer, og det skal jeg prøve å si litt om i min tredje time. Israels omvendelse. Men jeg sier igjen altså, jeg tror det er riktig å si det slik i alle fall. Sånn er det blitt for meg. At disse enorme løftene som Abraham fikk, og denne pakten som Abraham fikk høre gjennom Herren, fylden ut av det. De fulle velsignelser, og de fulle opplevelser, og de gode tider og de gode år, vil ikke komme før den betingede pakten er oppfylt, nemlig at de hører på Herren, at de vender sitt hjerte til Herren, at de roper til han om frelse og befrielse. Da, ser du, da er det så mange ord som forteller, da reiser han seg. Da kommer han. I makt og i velde og frir dem ut. Og oppretter et rike som denne verden ikke har sett maken til. Selv døperen Johannes, som fremstår for oss som den største som er født blant menneskenes barn. Hva sies det om himmelenes rike om døperen Johannes? Han er den minste. Så du skjønner, du transporteres over i en annen divisjon når det gjelder det rike som skal komme en dag. Så det er altså en sak. Ja. Det der mektig. Jeg vet ikke om du kan navnet på alle disse her. Jeg skal hjelpe deg litt. Merkur, innerst, nærme solen, Venus, jorden, Mars, Jupiter og så videre. Men du, jeg tok den med, for jeg må få lese for deg dette her. Jeremias 31 og vers 35. Så sier Herren, han som ga sol til lys om dagen, og lover for månen og stjerne, så de skulle lyse om natten. Det er han som rører opp havet, så bølgene buldrer. Herskarenes Herre er hans navn. Hvis disse lovene blir borte for mitt ansikt, sier Herren, da skal også Israels slekt bli borte og ikke lenger være et folkeslag for mitt åsyn alle dager. Hvordan kan noen snakke om at Israel er ute av bildet for bestandig? Da må disse her planetene og dette her som surrer omkring jorden slutte å surre rundt solen. Mente jeg å si, rundt sol. Men det vet vi aldri vil skje så lenge Herren ikke gjør noe drastisk. Så jeg synes dette her er mektig. Så sier Herren i vers 37, hvis himmelen kan måles der oppe, og jordens grunnvoller blir utforsket der nede, da skal også jeg forkaste hele Israels slekt for alt det de har gjort. Så jeg synes det er altså en mektig demonstrasjon fra Herrens hånd. Når han bruker enda til, han satte disse her planetene og stjerner og alle disse her himmellegemene på den fjerde dag i skapelsesfortellingen. Lyset hadde jo vært der før, men lyset ble legemliggjort på den fjerde dag. Kristus, fra evighet av, uten dagers begynnelse, plutselig, det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. Lyset ble legemliggjort, og det kom ned, og han vandret omkring der i Naftalis og Sebelons landområder. Og de hadde aldri sett noe sånt før. Det var ingen mann som kunne tale slik som han, og de under og de gjerninger som han gjorde, folk var helt betatt. De så et stort lys. Og jeg er verdens lys, sa Jesus. Men dere har jo forkastet meg. Og nå drar jeg hjem igjen til lysenes far, til der hvor jeg har vært. Men en dag så skal rettferdighetens sol skinne igjen. Jeg kommer tilbake igjen, har han sagt. Oi, oi, oi. Og da ser du, ting begynner å se spesielt. Det jødiske folk. Vi er med der vi også, men det er et annet emne. Så må du få med deg denne her da. Dag og natt. Ja, utrolige ting. Hver eneste dag og hver eneste natt, det bare går og går. Ja, nå våknet jeg i morges, og så tenkte jeg, Herre, ja, jeg er enda ikke kommet hjem til deg, så da holder du deg gående fortsatt. Sånn. Sol og måne, ufattelig. Han har jo gjort alt dette for at du og jeg skal forstå at han og han alene er Gud. Og så skal du høre på dette her. I Jeremias 33, vers 19-21. Herrens ord kom til Jeremia, og det lød. Så sier Herren, hvis dere kan bryte min pakt med dagen. Jeg synes dette er så fenomenalt. I sted var det sol og måne og stjerner. Men hvis dere kan bryte min pakt med dagen og min pakt med natten, så det ikke blir dag og natt til rette tid, da skal også min pakt med min tjener David bli brutt, så han ikke skal få en sønn som skal være konge på hans trone. Da skal også min pakt med min tjener levittene, prestene, bli brutt. Sant? Og David, jeg vet ikke om du husker fortellingen om David, når han hadde lyst til å bygge et hus for Herren. Og så kommer Nathan inn og så sier han, David, du har utgitt for mye blod, så du skal ikke bygge huset for Herrens navn, men du skal få en sønn. Og så begynner Nathan å tale Herrens ord til David om Davids sønn. Og David forsto hva Herren gjennom Nathan mente, og han gikk inn for Herrens ansikt, falt på kne, la seg flat, vil jeg tro, og så sa han, Herre, du har talt om din tjeners hus langt frem i tiden. Ikke bare Salomo som ville komme. Han talte om han også. Men han talte om, David sier det på sitt siste der, det skal komme en hersker over menneskene. En som skal herske, og en som skal reise mitt hus opp igjen. Gjenreise Davids falne hytte og sette seg på min trone. Kristus, Messias, og den kommer. Og den pakten var like fullt av nåde som den pakten som Abraham fikk med Herren. En nådepakt fikk Abraham med Herren. En nådepakt fikk David med Herren, ubetinget. Han sa ikke til David, dersom du, David, ikke hører på meg, så glemmer jeg dette her. Her skal du få to vers som tar oss inn akkurat i dette nå sier. Salme 132, Salme 89 og vers 2. Skal vi se, jeg tror jeg hadde det verset, men jeg må få lese det for deg. Salme 89. Først Salme 132, vers 11. Herren har sverget David en ed i sannhet. Han vil ikke gå fra den. Av ditt livsfrukt vil jeg sette konger på din trone. Og en dag så skal han sette Messias på hans trone. Og det er en trone som ikke er der oppe. Han satte seg ved Faderens høyre hånd. Det er Faderens trone. Men en dag så skal han sette seg på hans egen trone. Menneskesønnens herlighetstrone. Den er ikke der oppe. Men den vil være her på jorden. Folkeslagene skal komme til han når Herren sitter på Davids trone, menneskesønnens trone, og så videre. Hør på salme 89 og vers 2. Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid. Med min munn vil jeg forkynne din trofasthet fra slekt til slekt. For jeg sier, miskunnhet står fast til evig tid. I himmelen grunnfester du din trofasthet. Du sier, jeg har gjort en pakt med min utvalgte, min tjener David. Har jeg gitt et løfte med ed. Der kommer det igjen, sant? Til evig tid vil jeg grunnfeste din ett. Jeg vil bygge din trone fra slekt til slekt. Og så går vi ned til vers 29. Til evig tid vil jeg holde fast ved min miskunn mot ham. Altså dette er salme 89, og nå er det vers 29. Til evig tid vil jeg holde fast min miskunnhet mot ham, og min pakt skal stå fast for ham. Jeg vil la hans ett bli fast til evig tid, og hans trone som himmelens dager, og så, dersom hans barn forlater min lov, ja, det gjorde de, og ikke vandrer etter mine bud, ja, det gjorde de sannelig også, og dersom de krenker mine forskrifter, og ikke holder på mine befalinger, da vil jeg hjemsøke deres synd med rise, og deres misgjerninger med slag, men min miskunn vil jeg ikke ta fra ham, og min trofasthet skal ikke svikte. Jeg vil ikke bryte min pakt og ikke endre det som gikk over mine lepper, hører vi folk. Dette er ord som Herren har talt. Ingen kan forandre det. Han har gitt løfter til Abraham, han har gitt løfter til David. De står fast i, sammen med hva andre sier. Jeg vil ikke bryte min pakt Og jeg vil ikke endre det som gikk ut over mine lepper. Ett har jeg sverget ved min hellighet, sannelig, for David vil jeg ikke lyve. Hans ett skal bli til evig tid, og hans trone som solen for mitt ansikt. Som månen skal han stå for evig, vitne i det høye trofast. Da avslutter jeg, og så tar jeg med bare dette her, for å ytterligere si at dette er et spesielt folk. I Esekiel 5, så leser vi dette her. Så sier Herren Gud, dette er Jerusalem. Jeg skal sette henne midt iblant folkeslagene og alle landene omkring henne. Midt iblant folkeslagene. Ser du den der? Det er liksom et bilde av, det er jo ikke helt riktig, du klarer ikke helt å få en kule til å bli liksom en sånt A4-ark. Så han er jo liksom brettet ut, kan du si. Men det er jo dette som vi ser ofte på verdenskarten. Jeg synes det er vesentlig å se hvordan verden presenterer verden. Og da ser du at det er ikke helt på prikken, men det er ganske mye i midten. Der er Jerusalem. Der er Israel. Midt iblant folkeslagene. Ok. Og så har du Esekiel 38 som sier, der er et folk som er samlet fra folkeslagene. Det er bare å gå rett inn der. Et folk som har skaffet seg buskap og eiendeler og bor i jordens navle. Det er jo et uttrykk. Og så har du ikke minst dette her. Moses, du skal gå til farao, og skal du si, Israel er min førstefødte sønn. Herren, himlenes og jordens skaper, sier om dette folket, Israel er min førstefødte sønn. Far i himmelen, jeg vil takke deg for ordet ditt. Hjelp oss alle til å grunne på det, leve i det og tenke på det. Det er underlig for oss, vi som var uten håp og uten Gud i verden, vi som var fremmede, utlendinger, å stå utenfor alt dette her. At vi har fått en Bibel så vi kan lese disse ord. At vi har blitt kjent med dine ord på denne måten. At vi kan få bli kjent med hva du har tenkt på for ditt folk Israel. Og så har du jommen også tenkt på oss i din store nåde. Takk skal du ha. Og igjen må jeg bare si for min egen del takk, takk. For at også jeg fikk være med.